подкасты «Радио Свобода».
Вы слухаете подкаст «Свободы». З вами Праска из студии, Дмитрий Гурневич, Сергей Шупа и Ян Максимюк. Про сферину с вами привітаються. Я хотел бы сказать, что сегодня как бы гостем або хуче героем нашего подкасту является один из нас. И это не я и не Ян, это Сергей Шупа, який переклав на белорусскую мову книгу Мойши Кульбака «Понеделок». І сьогодні ми хочемо поговорити з ним менавіта про гэтую книжку, а так само про самого автора, увогуле про світ той культури, яким так цікавиться Сергій, і довідатися, чому ён ім захапляється, що у ім такого цікавого. На перше привітання, Сергій.
Добрий день.
Привітання, Ян.
Всіх, добрий день. Хто нас слухає.
Книжку ти перекладав з мови ідиш, і я спробував собі уявити, скільки людей у Білорусі можуть, наприклад, розмовляти на мові ідиш, ведати її, а тим більше перекладати книжки. Чи шмат ти ведаєш білорусів, які ось володують ідишем?
Ну, я думаю, що їх не так мало. Я не ведаю, чи засталіся, може бути, ще засталіся ті люди, які володали їм з дитинства і пережили ще 20-е стагоддя і початок 21-го. Таких людей, може бути, можна і по пальцях перелічити, коли увогуле. Але знаходилося завсюди і знаходиться і тепер. Тепер немало людей, яких эта мова зацікавила, які вивучили уже не от батьков дядов, і сьогодні читають, пишуть і навіть складають словники.
Гэта десятки, сотні, тисячі.
Принамсі, я ведаю десятки.
Та скажи, ласка, як ти опинувся у гэтых десятках? Білорус, сапраўды, чалавек, які ведае шмат моваў, але давай будзем шчырымі, ведаць ангельскую або французскую мову, гэта не тое самае, што ведаць мову ідыш.
Ну, насамрэч, ідыш не такі страшны, якім палохаюць. Тут можа кагосьці уводзіць у зман пісьмовасць, што трэба ўмець чытаць гэтыя літары. Тых літараў не шмат, значна менш, чым у кірыліцы, трошкі менш, чым у лацініцы, таму вывучыць літары – это справа пару гадзін. Але рэч яшчэ ў тым, што я прыйшоў да гэтай кнігі не праз мову, а праз літаратуру. Мяне яна зацікавіла менавіта з літаратурнага гледзішча. Тут сышлося некалькі такіх зацікаўленняў, зацікаўленне Менскам як такім, зацікаўленнем тым яўрэйскім элементам Менску як нейкім тварам гораду 19-го стагоддзя, пачатка 20-го і аж да вайны. Просто без гэтага элементу Менск тады цяжка было сабе ўявіць. І ідыш быў, мабыць, самай пашыранай мовай нашага гораду. Ну, скажам, на пачатку 20-го стагоддзя это абсалютна ясна. Астатнія мовы былі таксама прадстаўлены, але ў меншай ступені. І вось нарэшце выйшла кніга 20-е гады, яна выйшла ў Варшаве 26-м годзе і фактычна была забытая. Цяпер не так даўно, гадоў 5-6-7 гадоў, таму зноў узнікла цікавасць да Кульбака, таму што перавыдалі яго пераклад, яго славутага менскага раману «Зельманцы», «Зельменяне», па-розному його называюць, выйшли, перавыдалі расійскі пераклад 60-го года і перавыдалі яшчэ, мабыць, даваенны пераклад Віталя Вольскага, і яны выйшли амаль што паралельна, і людзі зацікавіліся, і ён стаў ледзь не такім культавым менскім пісьменнікам, які апісваў менскае жыццё, пра якое ніхто нічого не ведаў, менскае жыццё канца 20-х гадоў. Я зацікавіўся тады ім, пачытаў тых «Зельманцаў» яшчэ да этого выхаду, паспрабаваў пачытаць у арыгінале, якраз на той час выйшаў абсалютна фантастычны слоўнік Алеся Астравуха, ідыш-беларускі слоўнік, які, мабыць, якому не дараўнаецца ніводзін ідыш-слоўнік і іншамоўны у свеце, я б сказаў. Я б хацеў паспрабаваць, як гэты слоўнік як бы на практыцы выпрабаваць, на нечым. Трэба нейкі знайсці цікавы тэкст, каб гэты слоўнік паглядзець, наколькі ён дапамагае. І вось гэта, мабыць, была першая такая вялікая кніжка, што я прачытаў. «Зельманцы», а пасля пачаў чытаць іншае, прачытаў і ў тым ліку і гэты раман «Панядзелак», ён мяне так вельмі уразіў, тады здзівіў, і ён так адклаўся недзе назаду, але калі два гады таму ў Нямеччыне выйшаў нямецкі пераклад, а я паглядзеў тады адразу, што гэты пераклады на ангельскую мову, французскую, гішпанскую выйшлі ўжо раней, і фактычна ў Еўропе пра гэтую кнігу і пішуць манаграфіі, дыпломы, вядуцца семінары ў розных універсітэтах, я падумаў, што без гэтай кнігі беларуская культура, беларуская літаратура, якой Кульбак, мабыць, належыць з усіх тэрыторыяў найбольш, яна без гэтай кнігі абысціся не можа.
Пакуль перайсці, Сергей, да самой кнігі, я б хацеў закончыць гэтую тэму здольнасці чытання на ідыш. Кніжка Мойшы Кульбака «Панядзелак» выйшла гадоў 90 таму. Ці сёння выходзяць кнігі на мове ідыш, і дзе, калі можна так сказаць, асноўны масіў чытачоў на гэтай мове?
Ну, я ніколі не займався з такими статистичними питаннями гэтай тэмы. Ну, але я ведаю, што ідыш вывучаецца на розных універсітэтах, магчыма, больш у Амерыцы, але не толькі, і ў Европе, і ў Нямеччыне ёсць ідышысты ўже, якія вывучылі, выстудыявалі на універсітэтах і яго выкладаюць. Ёсць шмат зацікаўленняў у моладзі, якая проста ствараецца розныя гурткі. Скажам, ось я ведаю у Нью-Йорку такі гурток вядзе наш, як бы таксама Менчук Дзіма Сляповіч, сам музыкант, але таксама яму гэтая тэма спадчыны не чужая. Ён збірае нейкіх бабулек там ужо 70-80-гадовых, якія вспамінаюць ідыш дзяцінства, і з імі вядзе такія гурткі жывога ідышу. Ёсць ідыш цэлая школа ў Вільні, якая была заснаваная гадоў, не ведаю, 25, можа, і больш таму. Такі Довід Кац, ідышыст, адзін з самых вядучых ідышыстаў свету, які там і выкладае, і дзе я, мабыць, упершыню пра Кульбака і пачуў, калі я яшчэ жыў у Вільні, і это все як бы крутілася вакол славянскай катедры Віленскага універсітэта, дзе я быў дактарантам, і я прыйшоў просто на адзін з першых семінараў, і на гэтых семінарах просто Довід Кац чытаў з наведнікамі семінару просто творы Кульбака, і разбіралі там паэма «Райсен, Беларусь», што мяне таксама закранула, як это просто вывучэнне ідыша пачынаецца з паэмы «Беларусь». І просто радочак за радочкам мы разбіралі, і вось это яшчэ адтуль неяк пайшло.
Мне прыгадваецца, што вось адзін з лаўрэатаў Нобелёўскай прэміі Ісак Башэвіч Сінгер, ён менавіта пісаў на ідыш, магчыма, сам перакладаў на ангельскую. Ці гэта быў апошні як бы сучасны пісьменнік, які пісаў на ідыш? Ёсць нейкія такія пісьменнікі?
Я не ведаю. Я ведаю, што ну пішацца больш паэзія, калі мова ўжо ці яшчэ ці ўжо ў такой слабай пазіцыі, так яна звычайна як бы трымаецца яшчэ на паэзіі. Таму што прозу ўжо знойдзецца і менш чытачоў, і проста гэты культурны розгалас будзе не такі шырокі. Я шчыра сказаўшы, не ведаю, ці сёння ёсць нейкія значныя празаікі ідышскія хаця б узроўню Зінгера.
Ты ўжо пачаў гэтую тэму, але я думаю, мы яе зараз раскапаем крышку глыбей. Мое наступнае пытанне такое. Чым панядзелак Мойша Кульбака можа быць цікавы сённяшняму чытачу, калі пад чытачом натуральна разумець не літаратуразнаўцаў ці гісторыкаў літаратуры, а так сказаць чытачоў Стівена Кінга і Артура Конана Дойла?
Ну, мне тут цяжка нешта сказаць, цяжка ацаніць патэнцыйную чытацкую аўдыторыю. Мне важна было, што гэта літаратура высокага ўзроўню, бы нават на фоне беларускай літаратуры 20-х гадоў, калі бярэм 20-е гады. Я магу з поўнай пэўнасцю сказаць, што гэта самы вядомы аўтар з беларускіх земляў, які тварыў у 20-е гады, самы вядомы ў свеце на сёння. Вы не назавеце нікога. Я не думаю, што столькі людзей вывучае на універсітэтах, на семінарах, або перакладаюцца на французскую, ангельскую, іспанскую, італьянскую мову творы нават самых-самых-самых наших яскравых зорак Максима Гарэцкага, скажем, які, я думаю, ну, не саступае сваім, як бы, сучаснікам еўрапейскім. Я ўжо не кажу пра паэзію Купала, Колас, або ўсіх нашых іншых літаратараў, якія для нас вельмі значныя і выдатныя, але яны ўсё ж такі застаюцца больш-менш лякальнымі. Кульбак пераступіў гэтую мяжу лякальнасці.
Сергій, ну от калі ты кажаш, што ён такі самы круты, скажімо, з 20-х там 30-х гадоў, так, то чаму, напрыклад, я ведаю са школы пра Змітрака Бядулю, я там ведаю 5 лыжак з зацірки, так? Шмат магу прыгадаць некалькі яшчэ імёнам, ну, каля дзясятка, скажімо так, беларускіх габрэйскіх дзеячоў, але я не магу прыгадаць, што я ў гэтыя часы, скажімо, школьныя, чуў пра прозвішча Кульбак. Ты сам кажаш пра тое, што дазнаўся пра яго фактычна ў Вільні. Чаму мы дазнаемся пра самага крутога беларускага габрэя, ну, фактычна цяпер? Чаму не было ренесансу гэтага, ну, вот, калі ён тварыў Мінск. Що ж такі, з 28 года, калі ён туды пераехаў да смерці, да моманту яго расстрэлу, ну, было там гадоў 10? Можна было быць, скажам, number one?
Ну, ён прыехаў у Мінск з Вільні, фактычна, як number one, як старшыня ідышыцкага пен-клубу сусветнага. Там адбылася такая нейкая, не то што пераацэнка каштоўнасцяў, штосьці адбылося. Невядома, чаму ён 28-м годзе ў восень пераязджае ў Менск. Ёсць 2-3 версіі, ніводная з них не мае нармальна рацыянальнага тлумачэння. Тым больш, што ён спачатку паехаў сам, жонка з сынам яшчэ заставаліся ў Вільні, прыехалі праз паўгода, але ўжо за гэтае паўгода, што ён там быў сам, ён ужо зразумеў, што ўсё не так ружова, як магло сабе ўяўляцца з-за мяжы. 28-й год, мы сабе ўяўляем, што там беларусізацыя, ці ў выпадку Кульбака ідышызацыя, поўныя як бы ўсе адкрытыя дарогі ідыш-культуры, але ён прыязджае туды І гэта апошнія гады такога яшчэ больш-менш вегетарыянскага стану савецкага рэжыму. У літаратуры літаральна ўжо ў 28-29 годзе раптам як бы да ўлады прыходзяць гэтыя пралетарскія пісьменнікі, так званыя Белап і яго там, скажам, гэта яўрэйскае адгалінаванне, ужо пачынаюць душыць усіх гэтых старых, якія там вакол полымя і гэтых як бы інтэлектуалаў узвышша, я называю тыя плыні, якія ўтвараліся вакол літаратурных часопісаў, а ўжо перамагаць пачаў маладняк, і вось гэтая Белапаўшчына, такое проста такія хунвейбіны ад культуры савецкай, а пасля прыходзіць 29-й год, у вялікай савецкай краіне фактычна адбываецца палітычны пераварот, згортваецца все лібералізацыі, і эканамічная лібералізацыя, НЭП, і культурная лібералізацыя, і нацыянальная лібералізацыі, все гэтыя палітыкі каранізацыі пачынаюць, і чым это скончылася, ясна, 29-м годзе пачынаюць душыць все беларускае, і паралельна пачынаюць душыць все, што вакол этой яўрэйскай культуры на мове ідыш. Беларуская мова, якая проста, або беларусы, як этнічная адзінка, якія застаюцца тытульнай нацыі, яшчэ дзякуючы гэтаму перажылі і засталіся і ў назве Рэспублікі Савецкай, і беларуская мова фармальная яшчэ мела нейкія там правы, школы былі, а ўжо, як мы ведаем, да 38-го года, да Канстытуцыі новай, было 4 афіцыйныя мовы. Беларуская, расійская, ідыш, польская. Ідыш, польская ў 38-м годзе былі знішчаны. Школы все былі яўрэйскія зачынены. Ужо, як бы, калі чалавек гаварыў, як і па-беларуску, дарэчы, так і на ідышы. Не там, дзе гэта было прынята, скажам, там ні ў школе, ні ў некіх там пісьменніцкіх салёнах, ці ні ў радыё, тэлевізіі пасля, скажам, у нашыя пазнейшыя гады, гэта ўжо гучала падазрона. Ты ўжо рабіўся нацыяналістам. А пасля прыйшла вайна, акупацыя, галакост, і людзі, якія маглі працягваць традыцыю паўнакроўнага жыцця тай культуры, яка яшчэ таксама, як беларуская, цалкам на ногі не ўстала. Ідыш і беларуская мова, гэта былі мовы стыгматызаваныя, мовы прыгнечаных класаў. Яны, як бы, людзі, якія адукоўваліся ў тай расійскай імперыі, ў савецкай імперыі, яны цягнуліся да расійскай мовы і здраджвалі. І беларускай мове, і ідышу здраджвалі проста, і дзеля камфорту сацыяльнага проста пераходзілі на расійскую мову. Наша цэта русіфікацыя пачалася, а пасля вайна фізычна знішчыла вялікі масіў патэнцыйных чытачоў і спажыўцоў гэтай культуры і літаратуры, і яна ў такім маштабе больш ніколі не адрадзілася. Вось гэта такое трошкі даўгаваты адказ на гэта пытанне.
Якім бокам гэты раман мае дачыненне да Беларусі? Калі, скажам, ну, абмінуць такія факты, што аўтар гэтай кніжкі нарадзіўся на Беларусі ў Смаргонях і вярнуўся на Беларусь, каб там памерці. Якую Беларусь паказвае гэты раман?
Ну, хоць у рамане ён як бы не імкнуўся да нейкай тапаграфічнай дакладнасці, адзін з герояў гэтага раману – это сам горад. Нават я задумляўся, ідыш не мае вялікіх малых літар, я часам думаў, ці мне слова «горад» не пісаць з вялікай, настолькі ну, там сімвалічнае значэнне мае. Гэты горад не апісаны тапаграфічна, ясна, архітэктанічна. Мы не можам пазнаць у ім канкрэтны горад. Але дзеля таго, што ягоны гістарычны досвід звязаны толькі з Менскам, дзе ён жыў ад вясны 18-го года да сярэдзіны 19-го, то значыць перажыў нямецкую акупацыю, прыход бальшавікоў, і Вільню, куды ён паехаў у 19-м, значыць зазнаў адыход бальшавікоў, прыход палякаў, то вось гэта і весь ягоны гістарычны досвід пра падзеі, якія тут апісваюцца. Тут апісваюцца падзеі рэвалюцыі, прыход бальшавікоў і польская, як яна от назваць, інвазія, агрэсія, акупацыя, нейкія баі з гэтымі бальшавікамі. Ён это мог пабачыць толькі ў Менску або ў Вільні. Это такое нешта сярэдняе паміж Менскам і Вільні.
Ён там піша пра горы нейкія, пра ўзгоркі, то хутчэй это Вільня, канешне, чым Менск.
Так, але з другого боку, ягоныя героі, яўрэі, яны не польскамоўныя, як бы это было ў Вільні, такія ўжо асіміляваныя. Людзі расійскай культуры гаворыць там пра Льва Толстога, тое. Я думаю, што это хутчэй нейкая менская асяроддзе. Плюс там некаторыя героі ў нейкіх сітуацыях гавораць па-беларуску, нейкія лаюцца па-беларуску, і гэта ў ідышскім тэксце по-білоруску ці лайнки гучать. Може би, це там могло бути у Вільні. Але я думаю, що там для його не так істотно, який це конкретний город. Ну, так можемо лічити такий гібрид Мєнську з Вільні. Угу.
Я ось читаючи роман, маленький роман, так ти назвав його, чи він так називався в
оригіналі? Він так називався в оригіналі.
Каб не спойлерити, як тепер кажуть молоді. Скажу тільки те, що якби роман якби про таке трагічне уздіяння революції на чоловіка. Там я читав некоторі рецензії, ще раніше, на раніше видання, не білоруське теперішнє, якби на габрея, так, на габрейського чоловіка. Але само по собі трагічне уздіяння революції. То він що був, фактично антикомуністом? Чи як це так виходить? Антибольшевіком?
Ну, тут... Я боюся, що це вельми широка тема, що таке була ця революція і якою воно дочинення мало до вогуля всієї соціальної структури громадства. Кульбак був у нашому сьогоднішньому, у правильному уявленні, чоловік хоч і левих поглядів з спочуванням бідноті, з почуванням погарджаних, погарджаним, покривдженим. І тут прийшла ця революція, яка нібито несла гетим усім людям, яким він симпатизував, неке визволення, а він бачив, що це сила, якої треба боятися. Це видно і у гетим романі, там якби це уваход у город большевиков, mm-hmm. написане вельми яскраво, можна просто зачитати, там так вау.
Я, може, зачитаю, а ти...
Давай, зачитай.
А ти відпочни кришку. У город перш-наперш упов зброньовик, у лес холодно і змрочно, ніби нейкая пачварина, махаючи червоним стяжком. На замораних клячах уїхали конники у лапцях. Китайці увійшли пастухи со стрельбами.
Ну, ось це так антикомунізм уявляє себе. Я розумію, що на початку 30-х годів якби він боявся, що недзе... Ну, за такий роман уже після 30-го года можна було сісти без ніяких просто. За таке ставлення до великої ідеї большевізму. Так що він був якби левий, але він старався ввогуле триматися чим далі від тих політичних поділів, але видовочно, що большевізм йому так його просто наполохав. Є інші його твори, написані в тим самому часі, трошки раніше, у Мєнську написана велика поема «Город», і він там просто розказує про це. Ну, от кінчається поема такими радками, що настав червоний час, червоний конник, поводир смерті скача. Так от у всіх совєтських виданнях слово «поводир смерті» викреслено. І там виходить, що червоний час, червоний конник скача там і несе визволення. Ніякого визволення не несе, він полохає просто, що він спалить просто все.
Про поеми, Сергій, я б хотів тебе запитати ще особно. Я погортав гэтыя паэмы, пачытаў. Але я хачу яшчэ адну тэму закрануць. Тыя, якія спадзяюцца менавіта на тое, што ў кніжцы «Панядзелак» яны ўбачаць беларускую рэчаіснасць 20-х гадоў, ці нават ці пачатку 20-х гадоў, я баюся, будуць крышку расчараваныя. Таму што мяне чым уразіла гэтая кніжка, калі я яе чытаў? Яна вельмі цікавая, але уразіла тым, што нават калі дапусціць, што гэты горад, у якім усё адбываецца дзеянне, гэта Мінск, то тая рэчаіснасць бачыцца габрэйскімі вачыма і выключна ў гэтым Мінску ці ў гэтым горадзе неназваным жывуць самі габрэі. Там, я б сказаў бы, беларусы, як этнічная супольнасць, яны нават у тлене выступаюць. Ці ты меў такое ўражанне?
Ну, я меў такое ўражанне, не толькі я зараз чытаў іншыя тэксты мінскія на гэтую тэму, і гэта ўражанне, якое выносяць нейкія госці Мінску 10-х, 20-х гадоў, ён кажа, суцельна еврейский город. Просто там іншої мови не чуваю. Ясно, що це якби сконцентровано більш ось у центрі, а вже там недзе. Я просто одночі спробував поводле довідника «Весь Мінськ» 1911 года, де там розписані всі домовласники по всіх вулицях, скласти мапу, де ось це було, де ж це було гетто, ведеш, як у всіх городах, де були некі єврейські райони, тут Йозефов у Празі, там у Вільні ось цей центр, у Мінську. І я поспробував, і я бачу, що нічого не виходить. Я можу сказати, які райони сам там були розкидані, були католицькі. Або православні, там, або адміністрація ніяка. Весь Мінськ був абсолютно, фактично, одного кольору. От Комаровки там, до Людаманта, Сіробранки. Це, я думаю, що це реальність, яку ми собі сьогодні не можемо уявити.
Коли говорить про город, это так. Я могу с тобой погодиться, але я погортав и крышку почитал ягоную поэму «Беларусь» у российском перекладе. И там он пишет не только про город, але так само и про вёску, так? Але так само в его вёска габрейская. Як бы, скажем, пусть этничной белорусской вёски нема, а там бедные жиды, якія косят сено, пирают грибы и так далее, и так далее. Это так само, як бы, обмежованная до...
Ну, там есть баланс, там видовочное, что есть и так, и он про свою семью пишет, але побач там, как бабуля помирая, и все там это... сяляне ўжо як бы ўжо беларусы стаяць і таксама плачуць і кажуць, там няма ўжо старой шлёміхі. Это таксама цытата па-беларуску этой паэме. Або там і нават поп прыйшоў і поп там плакаў па ёй. Ну, або там самае галоўнае, той Райсен паэму можна параўнаць з новай зямлёй. Это таксама такая пастаральная такая, але ў новай зямлі, па-мойму, можа я памыляюся, можа я мала чытаў, няма ні слова пра каханне. Тут каханню прысвечаны пару вельмі выразных кавалкаў, і гэтае каханне, як бы это сёння сказалі, міжэтнічнае. Ягоны там герой, дзядзька этого наратара, закаханы ў беларускую дзяўчыну. І там это каханне просто палае і гарыць.
Тут адразу ўзнікае ідэя, чаму не перакласці паэму «Беларусь» на беларускую мову?
Яна перакладаецца.
Яна перакладаецца.
Так, зараз мы...
Это ты перакладаеш?
Я паэзію не перакладаю, паэзію перакладаць немагчыма. Вось, я перакладаю іншыя. Просто рыхтуецца томік у бібліятэку «Паэты планеты», і там яна абавязкова будзе.
Я хацеў яшчэ задаць пытанне, мы говорим пра каханне. Чым так полюбілі Кульбака за мяжой, скажем, заходняй Европе, бо я глядзеў пераклады яго былі і па-французску, па-нямецку, ну, гэта мовы не такія, скажем, можа, як сказаць, каб нікога не пакрыўдзіць, не такія абмежаваныя, у сэнсе, ну, шырокія мовы, фактычна цэлы свет адкрываецца, пераклаўшы на такую мову. Чаму іх выдаюць у такіх краінах? Чаму у газетах пра гэта пішуць? Недаўна вось ты пісаў на Фейсбуку такі выраз кульбакаманія ў адной з краін Европы. Што это? З чым это звязана?
Ну, я не ведаю, я, можа, хутчэй пакінем як бы беларускім чытачам вырашыць это пасля прачытання перакладу на беларускую мову. Это апошняя хваля была ў Нямеччыне, кульбакаманія, это вот назва аднаго з артыкулаў, калі раптам пачалі выходзіць яго кніжкі недаўна, перавыдавацца фактычна. Ужо некалькі выданняў выйшла, скажам, яшчэ аднаго раману, пасля і Зельманцаў пару разоў перавыдавалі ў Нямеччыне, і там пішуць пра гэты раман, які ўпершыню немцы прачыталі, кажуць, што это вот як бы ў капсуле часу трапіла нейкае пасланне з мінуўшчыны, і мы вось абсалютна дзівімся, як мы такое маглі не ведаць. Я проста хачу пакінуць беларускаму чытачу самім магчымасць зрабіць гэта адкрыццё і адчуць гэты як бы адкрыванне гэтай капсулы памяці, капсулы часу, паслання з 20-х гадоў пра падзеі, якія адбываліся на нашых землях.
Мы тут гаворым пра Кульбака як пра празаіка, як пра аўтара вось Панядзелка, які ты пераклаў, як пра аўтара Зельманцаў ці Зельмянянаў, і як пра аўтара Месіі з роду Ефраіма, так першая ягоная раману. Але ж Кульбак не толькі празаіка, мне здаецца, я чытаў адну кніжку пра яго, дзе ён выступае як адзін з найлепшых паэтаў на мове ідыш. Мы тут назвалі паэму «Горад» і «Беларусь». Ён напісаў тых паэмаў болей, адна з іх называецца «Вільня», яшчэ іншая «Child Harold» зі сны, і некалькі іншых гэтых паэмаў. Ты чытаў гэтыя паэмы? Што, нешта
так, безумоўна, я чытаў фактычна все, што трапіла пад рукі, і я думаю, што ён хутчэй все ж такі паэт, і ўжо пастолькі, паколькі ён яшчэ і празаік. Все ж такі спачатку адбыўся як паэт, даволі рана, ў 20-м годзе выйшла яго першая кніжка, і там ўжо былі такія дыяменты улучна з гэтым паэмай «Горад». Пасля ён напісаў пару празаічных кніжак, але яны вельмі часта проста ты чытаеш, і яны хутчэй гучаць паэтычна.
Дарэчы, гэты «Панядзелак», яна, як бы, скажам, такая гэта паэзія ў прозе, я б сказаў бы, чымсьці такая звычайная проза, правда?
Ну, это не то, што паэзія ў прозе, што як бы часам бяруць і перапісваюць так не рыфмавана, не рытмічна, але это просто настолькі паэтычная мова сама па сабе, паводле правілаў паэзіі, а не паводле правілаў прозы. Там шмат нейкіх неправільнасцяў, нейкіх метафараў, нейкіх там самых розных вось гэтых там літаратуразнаўцы могуць налічыць нейкіх там з'яваў. Ён сабе дазваляе тое, што звычайна ў прозе людзі не дазваляюць сабе рабіць. Ну, як бы, умоўна кажучы, ну, уявіце сабе прозу Платонова. Платонаў піша неправільна. І калі яго браць і перакладаць, як бы перакладчык сутыкаецца з вялікай праблемай, таму што рабіць? Ці перадаваць гэтыя неправільнасці, табе скажуць, слухай, ты не ўмееш перакладаць просто, так нельга сказаць. Он кажа, там аўтар так сказаў. Вось тут такая праблема ўвесь час узнікае, і трэба неяк знаходзіць баланс, каб яна не адчувалася, што ты просто не ўмееш карыстацца беларускай мовай, не маеш магчымасці сказаць, это так сказаў аўтар.
Слухай, Сергій, а ці напісаў, ну, ён жа ж у 30-х годах, калі быў у Беларусі, нешта такое, што можна сказаць, вось гэта ідэалагічнае, гэта, скажам, выпадае з ягонага канону, слабое, бо это на запатрабаванне дзяржаўнай палітыкі.
Творы, якія напісаны на запатрабаванне дзяржаўнай палітыкі, ёсць, Але і їх він, якби, як соціальний заказ, політичний у них провалив. Говорка і про цих зельманців, які мусили бути показом, ось як старое, гнілое одиходить, а приходить нове, оптимістичне, соціалістичне, комуністичне. А йон і со старим розвітується хоча й з сумом таким теплим. І з нового він насміхається просто над тими комсомольськими всякими вибриками. Фактично, гетий роман, йон як державний заказ провалив, тим не менше вийшов, друга частка вийшла у 35-му годі. Повний ніякого гумору теплого. Гумор у 35-му годі у совєтській літературі, це нечто, що собі немагчимо уявити. Тепер здивляються літературознавці, історики літератури, історики Совєтського Союзу, як йому дозволили таку книгу видати. Хоча відавочно, що сама тематика і тоє, про що він пише, ясно, що так, це тоє, про що чекала його держава. Але як він це зробив? Просто гетою перекреслює заказ. Ну і гетий дісінський Чайльд Гарольд, який вийшов у 33-му годі, це така поема про його берлінські годи. Він 20-23-го года жив у Берліні, і нібито така ось мусила бути така совєтська агітка супроти капіталізму, супроти буржуазії, супроти все. Йон написав, але там ніякої гідки з цього так само не отрималася. Отрималася вельми пригожая література, пригожая поезія. Я думаю, що я не помилюся, коли скажу, що у ягоної творчості, поетичної, прозаїчної, нема ні водного радка, за якого йому після падіння комунізму було б соромно. Йому чи нам. Інша справа, там були всякі... Це ті гади, які нам тяжко оцінювати, 30-те. Магчимо, були ніякі артикули ніде там, які супольно з ніким підписував. Хто ці артикули писав і хто їх і як підписував, чиїм ім'ям, ми ніколи не будемо ведати. Тому я б вельми поостерогся на підставі ось ніяких таких текстів робити ніякі виснови односно ягоної позиції, політичної, соціальної, моральної.
Ну так що далі? Поезію не хочеш перекладати ніякого Чайльда Гарольда і Білорусі не будеш? А що будеш перекладати?
Я зараз уже почав перекладати той роман, який хронологічно вийшов перший, 24-му годі у Берліні, і написаний, і задуманий ще у Берліні, називається «Месія з роду Ефраїма». Гета уже нечто зовсім інше. Це така, якби, повлегенда, казка, але ще більш заглиблений у білоруський ніякий матеріал, у білоруський лес, болото, поле, там, і не ведаю, вона така трошки кабалістична, трошки містична. А починається просто, коли ти читаєш цей перший радок, то просто на тебе одразу б'є в лоб. Жив чоловік-млинар у землі білоруської.
Не спойлери, кажуть. Я ще маю опошнє питання. Покольки Кульбак писав, все ж таки одрозненько від Якуба Колеса його на новій землі про кохання чи про любов. Я думаю, що не буде таємницею або секретом, коли поглядіть той Фейсбук, що у тебе вельми таке необыякове ставлення вогулі до габрейської культури, до габрейської мови. Откуль вогулі, скажімо, не то, що таке захоплення, откуль тремтення перед таким світом, скажімо, який в Білорусі вже фактично не існує, але який колись був вельми серйозним складником, якби і я думаю, що і білоруська ідентичність у ті, наприклад, годи. Чому ось Ізраїль, габрейська культура, до речі, чи ти пишеш єврей чомусь у книзі єврейське?
Ну, це особлива довга тема. Okay. Мені не подобається ніводне з цих слов, яке ми тут спробуємо якби уживати для значення цього народу. А гэта ось апошнім часом мені дёргає найменей. Чомусь так от я просто плюнув на всі наші забабони і уживаю його.
Так чому габрейська єврейська культура, чим вона ось така адметна для себе?
Ну, просто це хоча й ніяке зацікавлення, агульне зацікавлення Білоруссю. І просто вага гэтай культуры ў гісторыі Беларусі. Просто гэтая мова была мова, на якой гаварыла значная частка насельніцтва, іншая мова іўрыт, на якой пісала гэтая значная частка насельніцтва, або праходзіла адукацыю столькі гадоў і столькі так, каб вывучаць гісторыю Беларусі, гісторык мусіць валодаць там, ясна, вот этымі нашымі традыцыйнымі расійскай, польскай, нямецкай, магчыма, там нейкай старабеларускай, латинской, что уже редковато, и ивритом. Ивритом не сучасным, а ивритом тем, как бы старым, средневечным, каб зрозуметь, что на этих землях отбывалось. Коли любый из этих складников откинуть, это история Беларуси, отчувание белорусской культуры будет неполное. И вот это отчувание, что без гэтага Беларусь не поўная, і што гэтым мала хто ў нас займаецца людзі, я не хачу якбы засланяць сабой нейкіх іншых, ёсць шмат людзей, якія нешта робяць, але ўсё роўна гэтага недастаткова, і гэта абсалютна не прысутнічае ў агульным якбы дыскурсе культурным, гістарычным Беларусі. Я думаю, эта тема нават не асветлена ні ў падручніках гісторыі, ні ў падручніках гісторыі літаратуры. Такі Кульбак мусіў бы быць у колах хутчэй шкодзіць успрыманню літаратуры, але
я бачу
па каноне.
Я бачу по міміці Яна Максимюка, що він хоче поставити кропку своїм питанням.
Так, хочу поставити кропку, і я злякався, що ми забудемося про це запитатися. Роман, маленький роман «Понеділок» Мойши Кульбака виходить не в Білорусі, а в Чехії. Видавецтво, яке називається «Вясна». Сергій, скажи пару слов про ці обставини виходу книжки.
Хотілося видати книжку. А для того, що моя жінка має видавецьку ліцензію, правда, догадульно видавала тільки компакт-диски з музикою, так просто там не треба було нічого робити, а просто поставити, просто взяти ISBN і видати книжку. І ясно, що як ще у Празі може називатися видавецтво, як не «Вясна». Ну, празька «Вясна». Про 500 років після Франтішка Скорини, ось знову на білоруських книжках, як місце видання, позначається Прага.
Мой нарцизм все ж таки перемог. Я скажу опошнє слово. 9 снежня гэтая книжка будзе паказаная ў горадзе, пра які магчыма яна і напісана, можа быць, але прынамсі горад не чужы Мойшы Кульбаку. 9 снежня, дзе і калі?
9 снежня, 16:00, галерэя Тутбай. Сардэчна запрашаем.
Запрашае Сергей Шупа, яму таксама кажам так і запрашаем усіх быць. Ян Максимюк, я Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што вы былі разам з намі, вы слухалі падкасты Свабоды, свабода.орг.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.